Spike take the match.
Big block.
He's the top scorer and now he's the match winner.
Φίλες και φίλοι της Eraspor, σας καλωβρίσκουμε ξανά εδώ στην Eraspor. 7 λεπτά λίγο μετά τις 4, θα τα πούμε για την επόμενη μία ώρα. Γεμάτα βόλεϊ, γεμάτο από ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Αυτό το κομμάτι εκπομπής, σχετικά το πρώτο ημίωρο, στον απόϊχο το τι είδαμε χθες σε άνδρες και γυναίκες, αλλά και το τι περιμένουμε σήμερα. Με συνέντευξη και βεβαίως με αναφορά που έχει να κάνει με τα ελληνικά πρωταθλήματα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 5 με Γιάννη Κοσαράκη στην ρύθμιση των ήχων, Δήμος Κανιακό, Τρίφωνα Χατζημιχάλη να είναι στην παραγωγή, Γιάννης Ζανίνης στο μικρόφωνο, και εννοείται ότι με χαρά περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο 54160, γράφετε sport, αφήνε κοινό και το μήνυμά σας ή διαφορετικά μέσα από το email του σταθμού erasport@papakiert.gr. Σε μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα, με αρκετά πραγματάκια τα οποία βγαίνουν και ειδησιογραφικά και ως απόϊχος των ευρωπαϊκών αγώνων, και βεβαίως εν αναμονή μιας ενδιαφέρουσα αγωνιστικής που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο και σε επίπεδο ανδρών και γυναικών, νομίζω ότι έχουμε πολλά πράγματα να σχολιάσουμε, να δούμε και να μοιραστούμε μαζί σας. Αφού θυμίσουμε καταρχάς για όσους δεν γνωρίζουν ότι χθες είχαμε σε επίπεδο ανδρών το Μίλωνα να περνά νικηφόρα με τον αντίπαλο να έρχεται από τη Λετωνία, η Γέκαμπιλς συγκεκριμένα. 3-1 κέρδισε ο Μίλωνας, αν και έχασε το πρώτο σετ. Και μάλιστα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία μετά το τέλος του αγώνα, και αυτό βγαίνει και μέσα από φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Θα σας πω στη συνέχεια τι εννοώ. Ενώ, μιας και μιλάμε για τους άνδρες, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 απέναντι στην Τουρκουά, την γαλλική, πρωτοπάουρος του γαλλικού πρωταθλήματος, με 3-2 και ενώ είχε πάρει το πρώτο σετ. Ενώ το πάλεψε ο ΠΑΟΚ και το κατάφερε μέχρι το τέλος. Αν και προηγήθηκε με 2-0 μέσα στην Ισπανία, επί της Σαν Ροκέ, κατάφερε τελικά να κάνει το πρώτο βήμα με νίκη στο tie break με 15-10. Ανάμεικτα τα συναισθήματα για τις γυναίκες, εκεί όπου χθες είχαμε τον Ολυμπιακό να κάνει έναν δεύτερο γηγενό περίπατο απέναντι στη Μαρίνα Καστέλα από την Κροατία. Με το ίδιο σκορ του πρώτου αγώνα, κέρδισε και στο δεύτερο επί κροατικού εδάφους. Μια καλή προπόνηση, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζα, για τις ερυθρόλευκες. Και ενώ ο Παναθηναϊκός πραγματικά ξάφνιασε, αν σκεφτούμε ότι είχε κερδίσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι με τη Σεβίλη και όλοι υπολογίζαμε ότι θα πάρει τα δύο πολυπόθητα σετ και από εκεί πέρα θα δει τι θα γίνει στην επόμενη φάση. Και όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Στον επαναληπτικό της φάσης των 32 για το Challenge Cup γυναικών, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 3-1 και στο χρυσό σετ ήταν εκεί όπου το 15-6 φανέρωσε πάρα πολλές από τις αδυναμίες και τις ατέλειες τις οποίες κρύβει το τριφύλι, και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα. Και θυμάστε, τα λέγαμε εδώ αμέσως μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Μέτσι, εκεί όπου είχε ιτηθεί η ομάδα του Παναθηναϊκού. Σήμερα θα πούμε πράγματα για τον αγώνα που γίνεται 9 η ώρα, Μόντσα Ολυμπιακός. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα στη στοιχηματική εκπομπή ότι υπολογίζουμε πως οι ερυθρόλευκοι μπορούν να πάρουν δύο σετ. Μην σας πω και τη νίκη, γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ναι, μεν πανίσχυρη, ναι, μεν φαβορή η Μόντσα, αλλά δεν είναι ανίκητη. Και υπάρχουν τα τρωτά στοιχεία και σημεία πάνω στα οποία μπορεί να χτυπήσει η ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνη. 9 η ώρα, επαναλαμβάνω, σήμερα. Πρώτη αγωνιστική του Champions League, Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε αυτή τη διοργάνωση. Ενώ την αγωνιστική στις γυναίκες πάντοτε για το Challenge Cup είναι στις 8, όπου η Θέτιδα περιμένουμε να κάνει το αυτονόητο, να σφραγίσει την πρόκριση απέναντι στην Ολλανδική Friso Sneek, ομάδα την οποία είχε κερδίσει με 3-1 πριν από μία εβδομάδα. Και η ΑΕΚ να δούμε τι διαφορετικό μπορεί να έχει μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, μιας και είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι με 3-1 και δοκιμάζεται στην Πορτογαλία κόντρα στην Μπενφίκα. 8 η ώρα θυμίζω, Θέτιδα Friso Sneek, 9 η ώρα Μπενφίκα ΑΕΚ. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, σχολιάζοντας λίγο και βλέποντας την επόμενη μέρα με το αποτέλεσμα που μας ξάφνιασε, όπως σας είπα νωρίτερα, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός όχι απλά αποκλείστηκε, αλλά απογοήτευσε απέναντι στην Ισπανική Σεβίλη. Για να ξέρετε, δεν έχει καμία σχέση ως όνομα, ως brand στο βόλεϊ η Σεβίλη, όπως ενδεχομένως την ξέρουμε στο ποδόσφαιρο. Ακόμα και στο μπάσκετ είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός θεωρητικά ήταν πιο ψηλά, αλλά δεν το απέδειξε. Έχασε το πρώτο σετ 25-21, πήρε το δεύτερο 25-18 και λες, παίρνει το δεύτερο και τελειώνει η υπόθεση. Όμως και το τρίτο και το τέταρτο κρίθηκαν ακριβώς με το ίδιο σκορ 25-20 και το χρυσό σετ, όπου περίμενες μήπως και τυχόν σώσει την παρτίδα ο Παναθηναϊκός, απογοητευτικός με 15-6. Ένας αποκλεισμός σοκ, όπως έγραφε και χθες στο sports.gr στον βασικό του τίτλο, με αφορμή το τι έπαθαν στον Παναθηναϊκό από την ομάδα της Σεβίλης. Είναι λογικό πλέον να θεωρείται επισφαλής η θέση του Νέτσι στον Παναθηναϊκό, τα λέγαμε και για τον προπονητή της ΑΕΚ, ακολούθησε αυτό και ξέρετε, στο βόλιο είναι πολύ πιο περίεργα τα πράγματα εδώ και ειδικά στις γυναίκες αλλάζουν εύκολα τους προπονητές. Αφού οι πρωταθλήτριες γνώρισαν αυτό τον οδυνηρό αποκλεισμό από τη Σεβίλη για τη φάση των 32 του ΣΕΒ Challenge Cup, το κλίμα είναι αρκετά βαρύ και να δούμε κατά πόσο τον Dragan Nesic θα μπορέσει να διατηρήσει την θέση του. Εδώ σε αυτή την περίπτωση πάντοτε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει και η διοίκηση. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε το εξής, ότι ο Nesic δεσμεύεται με διετές συμβόλαιο και ίσως η διοίκηση του συλλόγου σκεφτεί εναλλακτικούς τρόπους ώστε να αλλάξει το κλίμα και τη δυναμική του Παναθηναϊκού χωρίς απαραίτητα να αλλάξει προπονητή. Για να δούμε τι μπορεί να συμβεί, γιατί σίγουρα υπάρχουν πράγματα στη δομή μιας ομάδας έτσι όπως χτίστηκε και συνήθως αυτά φαίνονται από την αρχή. Είναι ένας συνδυασμός ευθυνών που επιμερίζονται, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις και η διοίκηση και η τεχνική ηγεσία και οι αθλητές, οι αθλήτριες, μιας και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό στις γυναίκες, έχουν και αυτές το δικό τους βάρος να υπομειστούν και να δουν πώς θα το διαχειριστούν για τη συνέχεια της διοργάνωσης και όχι της Ευρώπης, αλλά του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τον Ολυμπιακό είπαμε ότι με άνεση και στυλ πέρασε στους 16 του Challenge Cup. Οι ερυθρόλευκες οι οποίες θέλουν να φτάσουν ψηλά, θέλουν να φτάσουν ακόμα και μέχρι τον τελικό, δεν είναι απίθανο, έτσι να το πούμε αυτό. Πλέον στη φάση των 16 διοργάνωση η ομάδα του Λορέντσο Μιτσέλη θα αντιμετωπίσει την Λουγκόη με το πρώτο μάτς να είναι στο Ρέντι, πιθανότατα στις 26 και με τη Ερβάνση Ρουμανία διήμερο 10-12, μέχρι πριν λίγη ώρα δεν είχα δει επιβεβαιωμένες αυτές τις ημερομηνίες. Τώρα για το χθεσινό παιχνίδι δεν έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα και μόνο ότι κρίθηκε σε 59 λεπτά, 25-17, 25-11, 25-7, ίσως ούτε καν μια καλή προπόνηση δεν θα έλεγα ότι ήταν για τον Ολυμπιακό, που μάλλον ταλαιπωρήθηκε περισσότερο στο ταξίδι του στην Κροατία και λιγότερο από την ομάδα που λέγεται Μαρίνα Καστέλα και παραπέμπει έτσι και στο μέρος που με θέα τη θάλασσα, εκεί στον Πειραιά, συμφωνεί ο Γιάννης Κοσαράκης, ο τεχνικός μου, θα περνούσαν πολύ καλύτερα βλέποντας αυτό το θέαμα και λιγότερο μια ομάδα κατώτερη των προσδοκιών για να είναι σε αυτή την διοργάνωση, σε αυτή τη φάση. I'll take you up. Από εκεί πέρα, όπως είπαμε, οι γυναικείες ομάδες θα κάνουν την προσπάθειά τους και η Θέτιδα που, όπως προανέφερα, θεωρητικά πάντοτε έχει εύκολο έργο, γιατί στην πράξη φαίνονται όλα αυτά, αλλά και η ΑΕΚ που από την άλλη πλευρά πρέπει να δείξει το κάτι παραπάνω, να δείξει ότι η αλλαγή προπονητή μάλλον είναι η αιτία για να βελτιωθεί, αν και ξέρετε δεν είναι ένας διακόπτης, switch on, switch off, το αντίθετο που μπορεί να επιλέξει μια ομάδα. Οπότε να δούμε αν θα σφραγίσει την πρόκληση του 16 που λογικά θα το κάνει η ομάδα της Βούλας. Στο πρώτο παιχνίδι η ανώτερη επικράτησε με 3-1, έβαλε θεμέλια πρόκληση όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε τι θέλει η ομάδα του Μανώλη Σκουλικάρη? Να πάρει 2 νικηφόρα σετ για να πετύχει το στόχο της πρόκρισης. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί σε live streaming μέσα από το επίσημο κανάλι της Θέτιδα στο YouTube, οπότε όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε μπορείτε κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα, η ΑΕΚ κατά πόσο μπορεί να πάρει την πρόκριση στη Λισαβόνα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι απογοητευτικές ή απαγορευτικές οι ελπίδες και οι πιθανότητες. Πρέπει να κάνει την υπέρβασή της απέναντι στην Μπενφίκα και μάλιστα σε μια συνθήκη όπου πρέπει οι αθλήτρες από μόνες τους να κάνουν το κάτι παραπάνω. Η ομάδα του Μπράνκο Γκάιτς πλέον με τον νέο προπονητή να δείξουν ότι μπορούν να αφήσουν πίσω την ήττα του πρώτου αγώνα. Δεν είναι εύκολο το έργο, επαναλαμβάνω, 10 η ώρα απέναντι στην Μπενφίκα, για να δούμε τελικά αν μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση του Challenge Cup. Αφήνουμε λοιπόν το τι έγινε με τις γυναίκες και πάμε να δούμε το τι ακριβώς συνέβη χθες με τις ομάδες οι οποίες έπαιζαν από πλευράς ανδρών και κατά πόσο το κατάφεραν ή όχι, με δεδομένο ότι από τη μία πλευρά χρονικά το τελευταίο που είδαμε παιχνίδι ήταν τον ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από το θρίλερ επί ισπανικού εδάφους, το tie break. Και πλέον φέρνει τη σειρά στην Πηλαία, όπου με νίκη θα πανηγυρίσει την πρόκληση στην επόμενη φάση και θα βρεθεί στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Σε ένα πρώτο σετ, όπου είδαμε τον ΠΑΟΚ, όπως και στο δεύτερο, να προηγείται, αλλά κάτι γύρισε στο τρίτο. Το 25-14 έδωσε ελπίδες στην ισπανική ομάδα, μετά την αντίδραση που έβγαλαν, εκμεταλλευόμενοι και τα λάθη τα οποία έκαναν, για να φτάσουμε στο τελικό 15-11 του tie break, αφού το τέταρτο σετ ήταν 26-24 κρίσιμο, που θα μπορούσε και εκεί στις λεπτομέρειες χάθηκε για τον ΠΑΟΚ. Ταυτόχρονα σε μία αγωνιστική όπου είχαμε τον Παναθηναϊκό με την Τουρκουά, η γαλλική ομάδα ήταν το φαβορί, αναμφίβολα. Ο Παναθηναϊκός όμως το πάλεψε εδώ, έδειξε στοιχεία ότι μπορούσε ακόμα και να πάρει την νίκη, όμως και εδώ λύγησε από την γαλλική ομάδα στις λεπτομέρειες. Θυμίζω ότι η Τουρκουά έχει αφήσει πίσω της αρκετά μεγαθύρια, αρκετές ισχυρές δυνάμεις του παρελθόντος. Το γαλλικό βόλι και στο ξεκίνημα είναι ψηλά στην βαθμολογία. Θα μου πείτε, παίζει ρόλο αυτό? Ναι, παίζει ρόλο τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για μια ομάδα που βαθμολογικά τη βλέπουμε στο ξεκίνημα μετά από 8 αγώνες να απέχει 2 βαθμούς από τη Μονπελιέ, 3 βαθμούς από τη Νις, 4 βαθμούς από την Πουατιέ, 5 βαθμούς από τις Κάνες, λες προφανώς κάτι κάνει καλά αυτή την περίοδο και γι' αυτό μπορεί να πάρει και την νίκη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το πάλεψε, μια ομάδα που επαναλαμβάνω θα μπορούσε να πάρει και την νίκη στο tie break. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο σετ 25-20, 25-22 σοφάρισαν οι Γάλλοι, 25-23 πήραν προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός σοφάρισε ένα αγωνιώδες και περιπετειώδες τέταρτο σετ, 28-26, για να φτάσουμε στο tie break, εκεί όπου τελικά δεν τα κατάφερε στις λεπτομέρειες με το 15-12. Και μάλιστα το παραδέχτηκε και ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος στις δηλώσεις του, ότι ήταν ένα μάτς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, οπότε ήταν αυτά τα στοιχεία τα οποία έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, με την πρόκληση να παραμένει ανοιχτή αναμφίβολα. Ο Νίλσεν με 29 πόντους ήταν πρώτο σκόρερ του αγώνα, ενώ διψήφιοι ήταν και ο Βουλκίδης με 15 και ο Γκάσμαν με 13 και ο Πρωτοψάλτης με 13. Και το κρίμα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι στο tie break, που ήταν πολύ κοντά στη νίκη και ανατροπή, από το 17 πήγαν όλα στραβά, πήγαν όλα ανάποδα, και από εκεί πέρα με την πίεση στο σερβίς που έβαλε στην υποδοχή του Παναθηναϊκού η γαλλική ομάδα, κατάφερε να φέρει τούμπα το σκορ και τελικά να φτάσει σε αυτό το 15-12. Πάντως γενικότερα υπήρχαν πάρα πολλά λάθη και από τις δύο πλευρές. Απόδειξε ότι 26 λάθη αντιπάλων έδωσαν πόντους στον Παναθηναϊκό, αλλά και 31 λάθη του Παναθηναϊκού έδωσαν πόντους στην Τουρκουά. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα αν θέλει σε μια εκ των πραγμάτων δύσκολη περίοδο που έχει να δει τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Και επειδή η συνέντευξη για σήμερα έρχεται από το παιχνίδι του Μίλωνα, ο Μίλωνας, ο οποίος αρχίζει να καθιερώνεται και σε ένα ευρωπαϊκό κλαμπ μετά την νίκη που έκανε χθες. Βέβαια, μπορεί να μην ήταν ομάδα όπως η Λούνεμπουργκ, όπως η Ναντ, ομάδες υψηλού επίπεδου που απέκλεισε πέρυσι και έχει φτάσει στους 8, αλλά και πάλι ήταν εκεί για να δώσει λύσεις, να δείξει ότι ακόμα και αν χάσει το πρώτο σετ, είναι μια ομάδα που μπορεί να βάλει πλώρη για μεγάλα πράγματα, σπουδαία πράγματα. Η ομάδα της Νέας Μύρνης κέρδισε 3-1 την Γέκα Μπίλς και πήρε προβάσμα πρόκριση για την επόμενη φάση του Σεφ Κάπ. Ο Μίλωνας είναι το ακλόνητο φαβορί πλέον να βρεθεί στους 16 του θεσμού και μάλιστα μια ομάδα που, όπως προανέφερα, προηγήθηκε η Γέκα Μπίλς με 28-26. Τελικά ο Μίλωνας το γύρισε γρήγορα, 25-18, 25-17, 25-19. Σας είπα λίγο νωρίτερα όμως ότι ναι μεν έρχεται και η συνέντευξη της ημέρας από παίχτη που έπαιξε χθες και συνδέει το πέρυσι με το φέτος, όμως αναμφίβολα υπάρχει κάτι το οποίο έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και είναι εντυπωσιακό, δηλαδή με τους παίκτες της ομάδας που αντιμετώπισε ο Μίλωνας, τι να κάνουν, αναφέρομαι στην Γέκα Μπίλς, μετά το τέλος του αγώνα και χωρίς να προλάβουν να βγάλουν τις εμφανίσεις τους, βοήθησαν τον άνθρωπο εκεί που βάζει το Taraflex και τον βοήθησαν να το ξεστήσει. Έχουμε δει αθλητές να φτιάχνουν τα αποδυτήρια, να βοηθούν τους φροντιστές. Ομολογώ ότι παίκτες και μάλιστα που έχουν χάσει και τον αγώνα λίγο νωρίτερα να ξεστήνουν αυτό το πλαστικό του Taraflex, ομολογώ ότι ήταν πρώτη φορά που το είδα και ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Πάντως μπράβο τους, ήταν κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο.
Καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας.
Ο καλεσμένος για σήμερα που έχουμε επιλέξει μπορεί να μην βρίσκεται εντός αλλά εκτός συνόρων, είναι από τους θριαμβευτές του Μίλωνα, μια ομάδα η οποία πέρυσι εντυπωσίασε όχι μόνο εντός αλλά και εκτός συνόρων, ο οποίος πήρε μια σπουδαία νίκη και μάλιστα στην Λετωνία με την Γέκα Μπίλς με 3-1, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Θεοδόση, ένας από τους αθλητές που συνδέουν το πέρυσι με το φέτος και σίγουρα μπορεί να μας πει πάρα πολλά πράγματα για το τι πρεσβεύει φέτος η ομάδα της Νέας Μύρνης. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Ράνιο, τι κάνετε?
Ωραία. Καταρχάς, πού σας πετυχαίνουμε, γιατί ξέρω ότι είσαστε στην επιστροφή ουσιαστικά από το χθεσινό παιχνίδι.
Είμαστε αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο της Ρήγας, στην Λετωνία, και επιστρέφουμε από την νίκη μας.
Μάλιστα.
Από το χωριό της ομάδας που παίζαμε.
Χωριό κιόλας, ε?
Χωριό, κανονικά χωριό. Που βέβαια είχε ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα που έχω παίξει.
Μάλιστα. Για πες μας λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο από εκεί. Για Καμπέλης, μια ομάδα η οποία πώς θα τη χαρακτήριζες με τα ελληνικά δεδομένα, σαν ποια θα την παρομοιάζεις?
Γενικότερα δεν είναι πολύ καλό στην κρίση. Αλλά θα πω ότι είναι μια ομάδα η οποία έπαιζε στην ελληνική Α1. Mm-hmm. Έπαιζε στην ελληνική Α1, ήξερε να παίξει βόλεϊ, έτσι. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμάται.
Εκ των πραγμάτων ήσασταν και εκ των προτέρων, θα έλεγα, το φαβορί σε αυτή την διπλή αναμέτρηση και το αποδείξατε χθες. Τελικά το πιο δύσκολο σε τέτοιες αναμετρήσεις είναι να αποδεικνύεις ότι είσαι το φαβορί ή απλά να δείχνεις ότι έχεις μια συνέχεια και μια συνέπεια στην αποδοσή σου, γιατί και πέρυσι τα πήγατε πάρα πολύ καλά και είναι λογικό και οι φίλοι σας, εκεί οι φίλαθλοι της ομάδας, να έχουν απαιτήσεις. Να ξεκαθαρίζετε μια ώρα αρχίτερα τέτοια παιχνίδια.
Πιστεύω το πιο σημαντικό αρχικά είναι να μην υποτιμάς τον αντίπαλο σε οποιαδήποτε κατάταξη και να βρίσκεται στο δικό κατάστημα ή σε οποιαδήποτε κατάσταση βρίσκεται η ομάδα. Έτσι, όταν ειδικά παίζεις εκτός έδρας από μια ομάδα η οποία δεν έχει ξαναπαίξει, το πιο σημαντικό είναι να μαζεύεις όλη αυτή τη δύναμη και να αποδίδεις στο γήπεδο. Εμείς αυτό το κάναμε πιστεύω πάρα πολύ καλά. Οι προπονήσεις που είχαμε κάνει ήταν. Που δεν ήταν πολλές, δηλαδή, γιατί παίξαμε αγώνα Σάββατο, ταξίδι και φύγαμε και παίξαμε Τετάρτη. Πιστεύω όμως ότι καταφέραμε αυτό που θέλαμε, τη νίκη, και να γυρίσουμε πίσω στην χώρα μας με νίκη.
Επειδή δεν έτυχε να το δουν πολύ το χθεσινό παιχνίδι, ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση από τα live streaming κτλ. Χάσατε το πρώτο σετ με 28-26 και μετέπειτα πήρατε τα υπόλοιπα τρία. Δώσ' μας λίγο έτσι την εικόνα πώς έζησες το παιχνίδι. Και ποια ήταν και η αγωνιστική συμπεριφορά του Μίλωνα απέναντι σε αυτή την άσημη και πιο αδύναμη ομάδα που ήταν η Καμπέλης?
Ο Μίλωνας έδειξε για άλλη μια φορά το ότι έχει χαρακτήρα μέσα στο παιχνίδι. Ο κότς βέβαια επέλεξε εμένα να με αντικαταθέσει στο πρώτο σετ για να δώσει χώρο ακόμη μικρότερα παιδιά, που έτσι κι αλλιώς είναι η φιλοσοφία του Μίλωνα. Και αντάξια πήραν και το παιχνίδι. Αλλά για άλλη μια φορά ο Μίλωνας έδειξε ότι έχει χαρακτήρα και αντιμετωπίζει κάθε ομάδα σαν να είναι αντάξια ή ακόμη και καλύτερη.
Ο επαναληπτικός, να θυμίσω ότι θα γίνει Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στο Κρίσος Πέρσης, εκεί όπου και πέρυσι αλλά και φέτος φαίνεται ότι ο κόσμος είναι κοντά σας. Έχετε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο και μάλιστα είναι και τηλεοπτικό από την ΕΡΤ2. Βάσει και τις περσινής εικόνες, γι' αυτό θέλω έτσι να μας βάλεις λίγο καλύτερα, πώς μπορεί να γίνει κατανομή δυνάμεων, ενέργειας, γιατί σίγουρα υπάρχει κόπος και όχι μόνο από το παιχνίδι, αλλά και από τα δύσκολα και σύνθετα ταξίδια τα οποία καλείται μια ομάδα, όπως και ο ΠΑΟΚ που έπαιξε και αυτός χθες και κέρδισε στο tie break. Πώς προετοιμάζεται η ομάδα για τέτοια back-to-back παιχνίδια?
Αυτό είναι ένα πολύ καλό ability που έχει το team, να οργανώνει την ομάδα έτσι ώστε να μην εμφανίζεται η κούραση της, έτσι. Η σωστή προπόνηση, η ίδια διαχείριση των εμάς σαν αθλητές, να διαχειριστούμε την κόπωσή μας, αλλά και ο τρόπος ο οποίος θα προπονηθούμε αύριο θα διαχειριστεί σωστά το πώς θα πάμε να παίξουμε το Σάββατο.
Κατάλαβα. Από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι πιέζει και ο χρόνος για τις ανταποκρίσεις που έχετε και τις πτήσεις, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο φετινός Μίλωνας, με πολλά νέα πρόσωπα και μάλιστα δύο Ασιάτες, που και αυτό έχει το δικό του ρίσκο, αλλά μέχρι στιγμής δείχνουν να πηγαίνουν αρκετά καλά. Τι είδους ομάδα είναι, ποιο είναι το βόλιο που προσπαθεί να παίξει ή να διατηρήσει, αν θέλει, σε σχέση και με την περσινή του εικόνα?
Ο Μίλωνας προσπαθεί να παίξει το βόλιο που θα υποδείξει ο κότς Σάκης Ψάρας. Αυτό το βόλιο θέλει να παίξει, δηλαδή το υψηλό επίπεδο βόλιο που έπαιξε και πέρσι. Έτσι, και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και να βοηθήσω αυτή την ομάδα πάλι να ξανακατακτήσει τα κεκτημένα, γιατί όχι να φτάσουμε ακόμη πιο ψηλά.
Μακάρι. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Θεοδόσης, μία από τις ελπίδες γενικότερα του ελληνικού βόλεϊ, που χρειαζόμαστε νέα παιδιά, και επειδή στο Μίλωνα γίνεται πολύ καλή δουλειά και το αποδεικνύουν με παίκτες που απλά όχι υπάρχουν για να υπάρχουν, αλλά και για να πρωταγωνιστούν. Το μόνο που έχω να σου ευχηθώ, καταρχάς καλό ταξίδι και καλή πορεία φέτος, να έχετε την υγεία σας όλοι, να πετύχετε τους στόχους σας και ειδικά στην Ευρώπη που χρειαζόμαστε έτσι κάτι παρόμοιο όπως και χθες για τα επόμενα παιχνίδια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την τιμή που μίλησα πάλι μαζί σας.
Να είστε καλά, για χαρά.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Ερασπορ, μέρος δεύτερο, match point μέχρι τις 5, παίζοντας βόλεϊ, μαθαίνοντας τα τελευταία νέα, τι γίνεται, αξιολογώντας πορείες, εμφανίσεις και πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν στην προκειμένη περίπτωση την ευρωπαϊκή πορεία ανδρών και γυναικών. Και γι' αυτό το λόγο θα μείνουμε λίγο στον αστερισμό της Ευρώπης και θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας. Εσκεμμένα αφήσαμε για το τέλος το παιχνίδι της Μόντσα με τον Ολυμπιακό. Και στην προηγούμενη εκπομπή του στοιχήματος είπαμε ότι είναι μία από τις βασικές μας προτάσεις για σήμερα. Το να μην πέσει αμαχητή ο Ολυμπιακός, δηλαδή να πάρει σετ. Και γενικότερα υπάρχουν στοιχεία που μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Μια ομάδα η οποία έχει φτιαχτεί για σπουδαία πράγματα φέτος. Δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσει στο Champions League. Σε έναν όμιλο που δεν είναι ακατόρθωτο το να περάσει την επόμενη φάση. Βέβαια δεν είναι και το πλέον εύκολο. Και αυτό είχε φανεί και πέρυσι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε και έλειψε ένα τσακ ή λεπτομέρεια εν πάση περιπτώσει για να κάνει το βήμα παραπάνω. 9 η ώρα σήμερα, απευθείας από την Cosmote Sport 7, High Definition. Ο Ολυμπιακός παίζει στην Ιταλία με την πανίσχυρη Μόντσα για την πρώτη αγωνιστική φάση των ομίλων. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ταξίδεψε χθες, αεροπορικός μέσω Μιλάνου και από εκεί πέρα οδικός περίπου μισή ώρα για να φτάσει στην Μόντσα. Με την Μόντσα να έχει τα δικά της ζητήματα και αγωνιστικά και βαθμολογικά. Τι εννοώ? Εννοώ καταρχάς, ξέρουμε από την περασμένη εβδομάδα μια πολύ σημαντική απώλεια που αφορά έναν παίχτη κλειδί που θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει την διαφορά στο σημερινό μάτς. Καλό για τον Ολυμπιακό, κακό για την ομάδα της Μόντσα. Αναφέρομαι στον τραυματισμό του Χουανταρένα στον ώμο, με τον κουβανό σούπερστάρ να απουσιάζει όχι μόνο σήμερα αλλά και από το επόμενο και το μεθεπόμενο παιχνίδι για το Champions League, οπότε αφήνει αρκετά πίσω την ομάδα και αυτό φαίνεται από το ότι είναι στην 11η θέση μετά από 7 αγωνιστικές με το ρεκόρ 2-5 και μόλις 4 βαθμούς και μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη φέτος και με τα χρήματα τα οποία έχουν δαπανηθεί. Εκεί στην Super League, βλέποντας μάχη, και μιλάμε για το Ιταλικό πρωτάθλημα που είναι από τα κορυφαία στον κόσμο, με πρώτη την Περούτζια, μετά την Τρεντίνο, Πιασέντζα, η Τσβινανόβα, η Βερόνα, η Μιλάνο, ομάδες που είναι πάνω από τη Μόντσα και δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να πλασαριστεί έτσι όπως πάει για την πρώτη οκτάδα. Λογικά θα μπορέσει όμως η εικόνα και της Μόντενα και της Πάντοβα που είναι οριακά 7-8 εκεί στις θέσεις, δείχνουν ότι έχει αρκετά και σοβαρά ζητήματα. Μια ομάδα η οποία μέχρι στιγμής στους 5 τελευταίους της αγώνες, μιλάω για την Μόντενα, έχει 3 ήττες, μία από την Περούτζα, μία από την Τρεντίνο, η τελευταία ήρθε από τη Μόντενα, οδυνηρή, έτσι όπως πήγε. Οπότε ο Ολυμπιακός βρίσκει αυτή την ομάδα σε μια καλή συγκυρία. Εγώ έτσι θα μπορούσα να το αξιολογήσω. Ο Ολυμπιακός, κατά την άποψή μου, είναι από τις ομάδες που έχει φτιάξει ένα σύνολο και με παίχτες και με προπονητή και ως γενικότερη εικόνα από τις καλύτερες τελευταίας δεκαετίας, θα μπορούσα να σας πω. Με πρωταγωνιστή τον Αθανασίεβιτς, αλλά και τον Αντρέα Γκαρντίνη, χωρίς πολλές φανφάρες, να δείχνει με το καλημέρα ότι είναι μια ομάδα που παίζει εντυπωσιακό κατά διάστηματα βόλεϊ και μάλιστα είπε και χθες με αφορμή τον σημερινό αγώνα ότι είναι τιμή καταρχάς που βρίσκεται σε αυτή τη φάση των ομίλων η ομάδα, πέρασε τους 3 προκριματικούς γύρους συμπληρώνω εγώ και ότι παίζουμε απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο, μια από τις καλύτερες στην περσινή σεζόν στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Δεν θα είναι εύκολο, συμπλήρωσε ο Γκαρντίνη. Η ομάδα άλλαξε από πέρυσι, έχει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ και εδώ συμπληρώνω εγώ ότι αυτές οι αλλαγές ακόμα δεν έχουν αποδώσει. Και παραδέχτηκε ότι επειδή έχει έναν από τους καλύτερους πασαδόρους στον κόσμο, θα είναι δύσκολο. Ωστόσο, εμείς λέει, ήρθαμε να πιέσουμε με το δικό μας παιχνίδι και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Επίσης, μίλησε και ο Κουμεντάκης με αφορμή το σημερινό μάτς ότι υπάρχει ένα σημαντικό παιχνίδι μπροστά. και θεωρώ ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Έχουμε κάποια μικροπροβλήματα, αλλά μπορούμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ με σκοπό να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και όχι απλά να παρουσιαστούμε όπως πρέπει και γιατί όχι να μην πάρουμε την νίκη. Αναλαμβάνουμε πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι Μόντσα. Δεν είναι η ακαταμάχητη ομάδα, όμως είναι ένα κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στο γήπεδο, το οποίο είναι κλασικό ιταλικό, το Μαντζαρίνα. Όσοι μπορέσετε να βρείτε τρόπο να το παρακολουθήσετε, είπαμε από την Cosmote Sport 7 High Definition, αξίζει τον κόπο να δείτε ένα πολύ ψηλό επίπεδο βόλεϊ, έτσι όπως εικάζονται θα είναι, και με τον Ολυμπιακό να δείχνει ικανός να πάρει ακόμα και τον βαθμό, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να πάρει τουλάχιστον δύο σετ. Και γιατί όχι ακόμα και την νίκη, θα συμπληρώσω. Και για να κλείσουμε έτσι τον ευρωπαϊκό κύκλο που τον αφήσαμε σχεμένα λίγο περισσότερο γιατί έχει ενδιαφέρον με τόσες ομάδες, πάμε λίγο στην Τουρκία, καθώς η Χαβαγιολαρή είναι η ομάδα που αγωνίζεται για τη Βασιλαντονάκη, κατά πολλούς και όχι άδικα κορυφαία Ελληνίδα βολυμπολίστρια, η οποία προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Σεφ Καπ με 2 νίκες 3-0 απέναντι στη Χέτσενκ από το Μαυροβούνιο. Φάνηκε ότι δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Και πλέον η ομάδα της Βασιλαντονάκη θα βρει απέναντί της την Ουγγρική Μπέκε Σάμπα με τον επαναληπτικό αγώνα να γίνεται στην Τουρκία σε ένα παιχνίδι που και εδώ η Χαβαγιολαρή φαίνεται ότι είναι το φαβορί για να περάσει στην επόμενη φάση. Και ενώ πλέον έχει σφραγίσει το εισιτήριο στους 16 του Σεφ Καπ γυναικών. Comes the 2 to the 3 to the 4. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my good lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Dale's got a history. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τα της Ευρώπης να πάμε γιατί υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει και Ελλάδα, υπάρχουν και άντρες, υπάρχει και το γυναικείο πρωτάθλημα. Ας τα βάλουμε σε μία σειρά όλα. Να δούμε λίγο και το τηλεοπτικό πώς διαμορφώνεται. Τέταρτη αγωνιστική της Volley League, εκεί όπου μέχρι στιγμής βλέπουμε την κατάσταση μετά από 3 παιχνίδια να διαμορφώνεται ως εξής, δηλαδή με τον Ολυμπιακό να είναι η μόνη ομάδα που έχει κάνει το 3-0 αλλά χωρίς να έχει χάσει βαθμό, γιατί έχει κάνει το 3-3 και είναι πρώτος Ολυμπιακός με 9 βαθμούς. Ακολουθεί ο Μήλωνας με 8, παρά τις αλλαγές που έχει κάνει φέτος ο Μήλωνας δείχνει με το καλημέρα ότι είναι αρκετά ψηλά και μπορεί να εκμεταλλευτεί αδυναμίες αντιπάλων, όπως πέρυσι θυμίζω και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι ήταν στην τετράδα. Μην εκπλαγείτε αν ο Μήλωνας φέτος τερματίστηκε πιο πάνω από την τέταρτη θέση. Ευχάριστη έκπληξη ο Πήγας Πολύχνης με 5, όσους και ο Φίνικας Ήρου, και για το Φίνικα θα πω ότι είναι μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 2 χρόνια η ομάδα της Ήρου έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά. Αλλά εκεί φαίνεται ότι ο Νίκος Δαλμάς έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με το καλημέρα και είναι μια ομάδα που έχει βγάλει το δικό της πρόγραμμα και παρά το γεγονός ότι έχει 2 ήττες, εντούτοις έχει καταφέρει να πάρει βαθμό. Θα πει κανείς, μα κέρδιζε 2-0 και το γύρισε ο Μήλωνας. Ναι, εγώ λέω ότι είναι κατόρθωμα γιατί είναι πολύ πιο ποιοτικό το ρόστερ του Μήλωνα. Πήρε το βαθμό με το Μήλωνα. Πήρε σπουδαία νίκη με 3-1 μέσα στην έδρα της Κηφισιάς. Και πήρε βαθμό, αν και έχασε από τον Πήγασο Πολύχνης. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι οι 2 ευχάριστες εκπλήξεις, και ο Πήγασος και ο Φίνικας, με 5 βαθμούς, με τη μόνη διαφορά ότι έχει 2 ήττες ο Φίνικας, 2 νίκες ο Πήγασος. Παναθηναϊκός με δύο σερί ήττες, έχοντας ξεκινήσει με νίκη επί του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι, ακολούθησε ήττα από τον Ολυμπιακό στο μέτς με 3-1 και βεβαίως η ήττα στο tie break από την Κηφισιά, τον έχει ρίξει στην πέμπτη θέση. Με 4 βαθμούς εκεί όπου είναι και ο Όφη, που σίγουρα είναι μια ομάδα που μπορεί να δείξει πολλά περισσότερα στοιχεία. Η ομάδα του Γιάννη Καλμαζίδη, η οποία ιτήθηκε και από το Φλίσβο στην πρεμιέρα, έκανε σπουδαία εμφάνιση, καθαρή νίκη με 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι το πρόγραμμα κάπως ισιώνει για την κριτική ομάδα. Έβδομος ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με 2 ήττες και πλέον η νίκη με 3-1 επί του Άθλου Ορεστίαδας μάλλον φέρνει λίγο μια καλύτερη ισορροπία στην ψυχολογία της ομάδας με το Μιλενκόφσκι, βέβαια, να βλέπει την ομάδα του, όπως είπαμε και χθες, στο tie break να κερδίζει. Άθλος Ορεστιάδας με 3 βαθμούς, με 2 η Κηφισιά που σίγουρα θα περίμενε κανείς το κάτι περισσότερο, όμως θα πρέπει να δούμε και το πρόγραμμα που έχει βγάλει, έχοντας παίξει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Τι έχει γίνει εδώ? Έπαιξε καλά στα 2 πρώτα σετ, αλλά ιτήθηκε με 3-0 από τον Ολυμπιακό εκτός. Λες, ήταν εκτός προγράμματος, εντός προγράμματος. Η ήττα από τον Φίνικα ή η έλλειψη βαθμού σίγουρα δεν ήταν εντός προγράμματος, όμως το ματσάρισε λίγο. Με την νίκη στο tie break επί του Παναθηναϊκού. Σίγουρα είναι μια ομάδα από τον Κώστα Χρυσοβιδέλη για πολλά περισσότερα πράγματα. Θα δούμε. Είναι στην τελευταία θέση με το Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου. Γενικότερα περιμένουμε ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως ήταν και πέρυσι με λίγες ομάδες, έτσι και φέτος με 10. Αλλά κάθε ήττα πληγώνει πολλαπλά, γιατί δεν υπάρχει το εύρος των αγωνιστικών που θα πεις ότι θα αναπληρώσω μια ήττα με 2 νίκες που θα ακολουθήσουν. Οπότε στην μάχη για την τετράδα της κορυφής αλλά και της ουράς, καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Τι λέτε να δούμε και το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής για τη Volley League. Τέσσερις και μισή, Παναθηναϊκός Φίνικας. Με αυτό τον Παναθηναϊκό και με την πορεία που κάνει ο Φίνικας, μην προδιαγράφει κανείς μια εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού, και ειδικά όταν έρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι που υπάρχει σίγουρα κατανάλωση ενέργειας, και ειδικά εκείνες οι ομάδες που έχουν παίξει εκτός, και για τις γυναίκες το λέω αυτό, η επιβάρυνση λόγω ταξιδιού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος Αλεξανδρούπολης, ο Άθλος Ορεστιάδας, τονίζω, στην Αλεξανδρούπολη παίζει ο Άθλος Ορεστιάδας, λόγω του γηπεδικού προβλήματος που υπάρχει σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, υποδείχεται τον Ολυμπιακό λίγες ώρες, λίγες μέρες μετά το τι θα έχει κάνει στην Ιταλία σήμερα που παίζει ο Ολυμπιακός. Ενώ στο Κρίσος Πέρσης, το ντέρμπι της αγωνιστικής, Μίλωνας ΠΑΟΚ, 7 η ώρα, ΕΡΤ2, εκεί θα είμαστε, να το μεταφέρουμε και να το μεταδώσουμε μαζί με τον Νίκο Παγιωτέλη. Είναι ενδιαφέρον μάτς με δύο ομάδες που έρχονται από ευρωπαϊκή εμφάνιση, πορεία χθες, και βεβαίως να δούμε όλο αυτό τι συνεπάγεται για ένα παιχνίδι ενδιαφέρον, όπου πολύ δύσκολα μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις για έναν ΠΑΟΚ που κρατήσει αυτό που σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικότερα οι ομάδες του Μιλενκόφσκι ξεκινούν στομωμένες, συγκρατημένες, αποδιοργανωμένες και ξαφνικά πικάρουν μετά το πρώτο μισό του πρώτου γύρου, και είναι ομάδες που διεκδικούν ακόμα και τροπέα. Οπότε ας περιμένουμε λίγο ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Και η αγωνιστική ολοκληρώνει την Κυριακή με δύο παιχνίδια στο Βαρδινογιάννη, ο 5 η ώρα, Όφη Κηφισιά, ενδιαφέρον μάτς και εδώ, όπως και το Πήγας Πολύχνης Φλίσβος στις 6 στο Κλειστό Γυμναστήριο Αλέξανδρος Νικολαίδης Πολύχνης. Και πείτε μου τώρα αν από αυτά τα παιχνίδια μπορείς εύκολα να προσδιορίσεις τον νικητή, γιατί όπως είδαμε και στις πρώτες αγωνιστικές γίνεται μια ωραία ανακατοσούρα, ένα ωραίο απρόβλεπτο στοιχείο που περιλαμβάνει πάρα πολλά μάτς, και όλοι μπορεί να χάσουν από όλους σε οποιαδήποτε έδρα. Να δούμε λίγο και το πρόγραμμα των γυναικών, καθώς από χθες γνωρίζουμε τις ώρες και πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα εδώ, για το τι ακριβώς θα συμβεί. Με την ιδιαιτερότητα βέβαια ότι υπάρχει αγώνας Δευτέρας Παναθηναϊκός ΑΕΚ, που είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής, αν και στη Νέα Σμύρνη στο Στέλιος, στο Στέλιος Καλετζής, οι Αμαζόνες υποδέχονται τον Πανιόνιο, όχι της Νέα Σμύρνης, έτσι το διευκρινίζω. Να δούμε και εκεί τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Πριν να αναφέρω τα παιχνίδια, να θυμίσω τι γίνεται και στην Volley League των γυναικών. Και εδώ ο Ολυμπιακός πρώτος, για την ακρίβεια σύμπρωτο πόρος του ΠΑΟΚ. 15-1 τα σετ, 15-2 για τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με ένα ρόστερ πολύ χαμηλότερο σε αξία. Αν και τα ποσά είναι λίγο ενδεικτικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά έχει φτιαχτεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα και σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές έχουμε προγραμματίσει άνθρωπο της ομάδας, αθλήτρια της ομάδας, να μας τα πει ακριβώς γιατί ζουν εκ των έσω ορισμένα πράγματα καλύτερα και να μας τα μεταφέρουν. Ο Άθυρας έχει πάρει φορά, φοράνει φορά μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον ΠΑΟΚ. Ακολούθησε νίκη επί των Αμαζόνων εκτός, της Θέτιδας, του Μίλωνα και βεβαίως του Παναθηναϊκού με 3-1, που δείχνει γιατί εδώ αιτιολογεί το ότι είναι το πιο ακριβό και εκ του αποτελέσματος καλύτερο ρόστερ μέχρι στιγμής, με 12 βαθμούς στην τρίτη θέση. Για να ακολουθήσει στην τέταρτη ο Μαρκόπουλο με 9. Ο Πανιόνιος που άλλαξε προπονητή, θα θυμίσουμε και θα πούμε τι έχει γίνει εδώ στη θέση του προπονητή και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Με 8 βαθμούς όσο έχει και ο Παναθηναϊκός. Στην 7η θέση η Θέτιδα με 7 βαθμούς, ακολουθεί η ΑΕΚ με 6. Ο Μίλωνας στην 1η θέση, μιλάμε τώρα για τις 4 ομάδες που θα διεκδικήσουν την παραμονή τους στην κατηγορία. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε δυναμικά με το 3-0 επί των Αμαζών και από εκεί πέρα ήρθαν 4 σερί ήττες με Θέτιδα, Μίλωνα, Παναθηναϊκό αλλά και με Ολυμπιακό. Η Λαμία πιστεύω ότι θα αρχίσει και θα δείχνει ένα καλύτερο προφίλ, γιατί σε αντίθεση με τον Άρη που ξεκίνησε με νίκη και ακολούθησαν 4 ήττες, ξεκίνησε με 4 ήττες, αλλά έρθει η νίκη επί των Αμαζόνων να φανερώσει ότι είναι μια ομάδα που δεν είναι τόσο κακή όσο δείχνουν τα αρχικά αποτελέσματα. Και τέλος οι Αμαζόνες στο 0, 5-5 ήττες, 3-15 σετ, δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή είναι ο αδύναμος κρίκος του πρωταθλήματος και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα να βελτιώσουν εδώ την κατάσταση. Λοιπόν, 16 Νοεμβρίου Σάββατο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις γυναίκες. Θυμίζω ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το δείτε μέσα από την υβριδική συχνότητα του Μέγκα, γιατί η ΕΡΤ έχει πάρει στις γυναίκες τα δικαιώματα τηλεοπτικά των ομάδων όλων, πλην του Ολυμπιακού εντός έδρας, το διευκρινίζω αυτό. Στη Μίκρα της Θεσσαλονίκης, 6 ώρα το Σάββατο, Άρης Αοθήρας. Λογικά η ομάδα της Σαντορίνης μπορεί να κερδίσει, βάσει της εικόνας που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Κυριακή, 17 του Νοέμβρη, μια ιδιαίτερη μέρα και να το ξέρετε αυτό ότι έπαιξε ρόλο για να μεταφερθούν κάποιες ομάδες, για να μην υπάρχουν περίεργα πράγματα και λόγω της ιδιαιτερότητας που κρύβει και είναι και η αιτία που θα δούμε στο ΜΕΤΣ το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ 5.30 ώρα τη Δευτέρα. Έχουμε στη Βούλα τη Θέτιδα απέναντι στη Λαμία. Έχουμε 7 η ώρα Αμαζόνες Πανιόνιος, αυτό είναι το τηλεοπτικό παιχνίδι από την ΕΡΤ2. Και στις 8 η ώρα ο Μίλωνας απέναντι στο Μαρκόπουλο. Τώρα, τι γίνεται με τους προπονητές, γιατί κόσμος πάει και κόσμος έρχεται και λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την ΑΕΚ, είπαμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα στον Παναθηναϊκό. Καταρχάς να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εδώ και 3 μέρες γνωρίζουμε ότι ο Άρης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κώστα Παπαδόπουλου, αλλά ευχαρίστησε και τον προκατοχό του, τον Νίκο Μπουτσουρή, για την προσφορά στο τμήμα, ό,τι πρόλαβε, πάση περιπτώσει, ο κύριος Μπουτσουρής να προσφέρει. Άρα βλέπουμε έναν έμπειρο προπονητή να προσπαθεί να αλλάξει λίγο το τσιπάκι στην ομάδα. Ένας προπονητής όπως ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει εργαστεί και σε εθνικές ομάδες σε διάφορα πόστα. Ήταν παράλληλα μέλος και του τεχνικού επιτελείου του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος νεανίδων της Ιταλίας, συνεργαζόμενος με τον Μαουρίτσιο Μορέτη. Και βεβαίως έχοντας περάσει από Παναξιακό, από ΠΑΟΚ, Πέρυσι ήταν head coach στα ΠΕΦΚΑ, ΑΟΘΥΡΑΣ και αρκετές ομάδες. Γενικότερα είναι μια ακόμα έμπειρη λύση, όπως έμπειρος ήταν και ο Νίκος Μπουτσούρης. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, η χημεία είναι εκεί κάπου που χαλάει κάποιες ισορροπίες. Είναι αλήθεια ότι προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι ο Πανιώνιος, αν και έχει ξεκινήσει αρκετά καλά, μία ήττα έκανε ουσιαστικά από τον Ολυμπιακό. Είδαμε να υπάρχει ένα διαζύγιο κοινή συνενέση με τον κύριο Χαριτονίδη αλλά και τον Πανιώνιο. Έτσι λοιπόν, γνωστοποιήθηκε πριν από τρεις μέρες το διαζύγιο από τις δύο πλευρές, αφού ευχαριστεί για τη συνεργασία του Γιάννη Χαριτονίδη, με τον οποίο πέρυσι συνεργάστηκαν για να ανέβει η ομάδα από την Pre-League στην πρώτη κατηγορία. Και μάλιστα υπήρχε και η σχετική δήλωση του Γιάννη Χαριτονίδη, ο οποίος είπε ότι η απόφαση πάρθηκε από κοινού με τη διοίκηση πριν από 10 μέρες. Αλλά λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν και των δύσκολων παιχνιδιών που είχαμε, θέλαμε πρώτα να ολοκληρωθούν και για προσωπικούς λόγους θα πρέπει να βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε εδώ βάζει έτσι μια αιτιολογία και εξηγεί τους λόγους που έφεραν αυτή την αλλαγή στη τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου. Και από εκεί πέρα λέει: θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στην ομάδα. Είχα μια πολύ καλή συνεργασία και είμαι σίγουρος ότι η ομάδα και τα επόμενα χρόνια θα φτάσει εκεί όπου ονειρεύεται η διοίκηση, γιατί έχει όλα τα χέγγια. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε με τον Μασούλοβιτς. Θυμάστε, σας το είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Υπέγραψε το συμβόλαιο με την ομάδα του Ανδρέα Γκαρντίνη, προκειμένου να καλύψει το κοινό τραυματία του Γκαζιάννη. Και πλέον ο διεθνής Σέρβος είναι και τυπικά παίχτης των Ερυθρόλευκων. Αλλά υπήρχε και ένα άσχημο έτσι συμβάν, θέμα υγείας, με την Αλίσια Όγκομς, την αθλήτρια του βόλεϊ στις γυναίκες του ΑΟΘΥΡΑΣ. Και ήταν η αιτία αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αποχώρησε από την ομάδα, 30χρονη κεντρικός, και γενικότερα υπήρχε θλίψη, στεναχώρια στην οικογένεια του βόλεϊ και όχι μόνο στον ΑΟΘΥΡΑΣ. Με την ομάδα της Σαντορίνης να βγάζει σχετική ανακοίνωση, να στέκεται δίπλα στην αθλήτρια, όπως και όλη η οικογένεια του ΑΟΘΥΡΑΣ, και ότι θα την περιμένει όταν και αν της το επιτρέψει η υγεία της πίσω. Αυτά, επαναλαμβάνω, με το πρόβλημα υγείας που βλέπετε καμιά φορά, άλλα σχεδιάζουμε και άλλα μας έρχονται. Γι' αυτό λέμε πάντα πρώτα ο Θεός και μετά όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Με την Αλίσια Όγκομς, η οποία πλέον δεν θα είναι στην ομάδα του ΑΟΘΥΡΑΣ. Νομίζω ότι απαντήσαμε σε αρκετά και από τα ερωτήματα που έχετε στείλει για τα σημερινά παιχνίδια, ποιος κέρδισε, τι έκανε, τι ακριβώς συμβαίνει. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πέσουν οι τίτλοι τέλους, η αγαπημένη φράση που αρέσει στον Νίκο Μοσχονά, που τον βλέπω να αναλαμβάνει δράση στην παραγωγή. Match point και τέλος. Εδώ θα είμαστε ξανά την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, λίγο μετά τις 4. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες για την ακρόαση. Στον Δήμο Σκανιακό και τον Τρίφωνα Χατζημιχάλη για την παραγωγή. Στον Νίκο Μοσχονά που ήταν και αυτός εδώ επιτελάρχης. Μη γελάς, Γιάννη Κωνσταράκη. Ναι, αυτός είναι ο ρόλος του, το κάπελο μόνο του λείπει. Από τον Γιάννη Ράνιο που ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε την αγαπημένη μας εδώ συνήθεια που είναι: ακούμε Era Sport, διαβάζουμε airsports.gr. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, για χαρά. Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Oh, oh.
Tell me how can we keep holding on tonight.